Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
God formiddag også her fra formandsstolen i det gode gamle folketing. Mit navn er ganske rigtig Huxi Bak, og vi skal bruge de næste par timer på at tale om blandt andet en, hvad der i weekenden blev kaldt en historisk regnefejl. Det handler om den danske vækst under Helle Thorning-Schmidt-regeringen. Vi skal tale om den efterhånden herostratisk berømte politiskole i Herning. Bortset fra, at den aldrig nogensinde kommer til Herning. Det kan vi jo så allerede nu sige, men vi vender tilbage til den. Så hvis vi når det, så har vi et par småsager, vil jeg ikke sige. Rasmus Jarlov og hans brug af samkørselstjenesten Uber og Thyre Frank og plejehjemmet Lotte. Men vi starter et helt andet sted. Vi starter på den anden side af Atlanten. Og med en lille parafrasering, så vil jeg byde velkommen til mit panel. Herfra, hvor jeg sidder, ser det ud som om, I er 1,5 million. Men det kan selvfølgelig være øjnene, der driller. Rigtig hjertelig velkommen til I3. Et sted mellem 3 og 1,5 million er der til stede i dag. Preben Rudingaard, rigtig hjertelig velkommen. Ole Sohn, rigtig hjertelig velkommen.
Tak.
Bent Hendrup, rigtig hjertelig velkommen. Alle tre herrer, forhåndværende medlemmer af Folketinget for henholdsvis Venstre, SF og S og Enhedslisten. De herrer, det første var et lille forsøg på en morsomhed omkring herr Donald Trump, som er manden, vi skal tale om nu. Jeg ved godt, at vi mestendels her i det gode gamle folketing beskæftiger os med det danske folketing, men jeg synes alligevel, det var en historisk begivenhed, vi var vidne til fredag aften ved 18-tiden her i Danmark, da Donald Trump blev indsat som USA's 45. præsident. Preben, sad du klar med kaffe og sønderjysk kagebord, eller?
Nej, det gjorde jeg nemlig ikke, men jeg havde beskæftiget mig med USA på en anden måde. I det Jacob A. Riis, den mest kendte dansker.
Fotograf?
Fotografen, ja. Ham der tog billeder om slummen i New York, der i omkring 1900. Der åbnede vi en udstilling i Ribe, som har været både i New York, den har været her i Gammel Strand i København,
ja.
Og nu kom den så til Ribe. Så jeg var til meget fin middag omkring den udstilling, der blev åbnet i Ribe. Men det var lidt med USA.
Ja, det kan jeg forstå. Der kan jeg da så i parentes sige, jeg har set ned på Gammel Strand, det er en fremragende udstilling. Ja. Den bør man se. Der er nogle sjove breve fra... hvem var det, der var præsident der? Det har jeg simpelthen glemt.
Roosevelt.
Roosevelt. Der er nogle... den bør man unde sig selv at se. Nå, men det er lige så godt, det er. Er det desværre ikke, om det skal handle om i dag. Det må man gøre en anden dag. Rejs til Ribe, hvis ikke man allerede bor der, og se udstillingen. Den er fremragende. Ole Sohn, sad du klar? Er jeg den eneste, der har siddet som en
mør? Nej. Jeg så det også. Man kan sige, indsættelsen, bortset fra, at der måske er en anden mindre form for underholdning, der har været tidligere, så synes jeg, det mest slående, det var hans indsættelsestale,
ja.
Hvor han jo i den grad lagde an til en ny kurs for USA, og dermed også en ny påvirkning af verdensudviklingen, som på en eller anden måde er lidt for urolig.
Ja.
Altså hans ønske om at Amerika først, altså jeg tror, alle vil jo gerne have, at det skal gå godt for ens land, men i en global verden, der er man nu nødt til at finde samarbejdsstolen, hvis det skal gå godt for alle.
Og den synes du ikke vil
den,
slå
synes jeg bestemt ikke. Nej, det synes jeg bestemt. Jeg er ikke sikker på, at det er en særlig klog for USA eller for amerikanske borgere, at man går ind på sådan en populistisk og isolationistisk linje, fordi at de erfaringer, vi har fra historien, hvor nationalstaterne begynder at bekæmpe hinanden for at redde sine egne arbejdspladser, der er det altid gået galt.
Ja. Nu, Ole, må jeg spørge dig, du har været erhvervs- og vækstminister.
Ja.
Og her til morgen kunne man læse, at Donald Trump har trukket sig fra den her TPP, Trans-Pacific Partnership-aftale, som er sådan en stillehavsaftale. Landene deromkring, det er Mexico, Canada, Japan, Australien. Med flere, ja. 10 lande, tror jeg. Ja. Den har han simpelthen sagt, det er en frygtelig aftale, og nu trækker vi os, og så vil man indgå i bilaterale aftaler. Man vil prøve at lave en aftale med England, og sådan lidt forskelligt. Sådan med dit kendskab til det område, er det...
Jamen altså, hvis man slår ind på sådan en bilateral vej, så betyder det, at man begynder at lave handelskrig. Altså, så laver man gode aftaler med nogen, og dårlige aftaler med andre. Og det gør det endnu sværere for virksomhederne at agere. Og det, der er den store udfordring, Altså, når Trump han ikke vil lave aftalen, så er det fordi, han mener, at det går ud over amerikanske arbejdspladser. Mm. Det der, altså, det er rigtigt nok, at vi har jo, alle lande har jo oplevet, at arbejdspladser forsvinder. Men de forsvinder ikke på grund af frihandlen, de forsvinder på grund af den teknologiske udvikling, som gør, at mange jobtyper forsvinder. Det har vi også oplevet herhjemme, altså hvor en række servicejob og ufaglærte produktionsjob forsvinder, fordi teknologien gør, at det kræver en anden type arbejdskraft. Og derfor så er den måde, man skal løse det på, efter min opfattelse, det er nok mere, at man sørger for at opkvalificere den arbejdskraft, man har, sådan at de er i stand til at tage nogle af de nye jobtyper. Og hvis man så ser lidt på den geopolitiske udvikling, så er jeg ret overbevist om, at Kina vil forsøge at udnytte det, at USA trækker sig fra aftalen til at se, om man kan opretholde aftalen med de øvrige 11 lande, der indgår i den. Og så er jeg ret sikker på, at Trump vil stå og kigge. Var det nu også klogt af ham?
Den mexicanske præsident havde også meldt ud, at man ville prøve at få aftalen igennem uden USA. Med alle de andre lande?
Ja, fordi jeg tror, altså, på de fleste områder, der bliver det til en gensidig fordel. Selvfølgelig er der nogle arbejdspladstyper, der flytter. Vi har også oplevet fra Danmark, at vi har set arbejdspladser flytte både til Polen og Ukraine og til Asien og til Kina. Det er også rigtigt. Men det har jo så også gjort, at vi er blevet... vi på anden vis har været med til at øge vores produktivitetsvækst, så vi har skabt nogle andre jobtyper. Mm-hmm. Og nu kan vi så øvrigt se en del af de arbejdspladser, vi for år tilbage... blev flyttet til Kina eller til Asien, de begynder at vende tilbage igen, fordi vi i kraft af robotteknologi og lignende kan få arbejdspladserne tilbage. Og det gør, at de medarbejdere, som skal betjene, altså så producere de inden for de områder, der er der krav om, at de skal have nogle bedre færdigheder, end man havde tidligere. Så det, vi kan gøre, og i øvrigt også de USA burde gøre, det var at satse enormt på at opkvalificere arbejdskraften, sådan at vi er i stand til at... Altså, i Danmark har vi ikke mangel på arbejdskraft, men vi har mangel på arbejdskraft med de rette kvalifikationer, så det er opkvalificering, der skal til, og det er det også i USA.
Således et godt råd til Donald Trump her fra starten. Det kan jeg godt lide. Bent Hindrup, sad du klar også?
Ja, det gjorde jeg da. Og jeg synes, at det var jo komisk på mange måder. Men at så se en Donald Trump, mange millionær, stå og tale de fattige sag og de arbejdsløse sag, det er jo en mærkelig verden. Og så give en skideball til alle dem, der sidder rundt omkring ham, alle de embedsmænd og Clinton og alle dem der, som jo har stået for den politik med den globaliserede frihandel, ikke, ja. Som man kan sige. Ikke? Og det er jo ja, han er jo frygtelig, synes jeg. Men samtidig så bliver man jo også nødt til at sige, at han gør jo faktisk det, han har sagt. Og han er så,
på nogle områder er han vel temmelig konsistent, ja.
Ja, og det tror jeg faktisk, han vil blive ved. Og altså, jeg synes, det trænger da også til at få en ordentlig debat om den der frihandel, og hvad konsekvenserne den har været. Ikke? Hvem det er, der har tabt, og hvorfor. At det, man frit rykker arbejdspladser rundt globalt set, ikke? Uden nogen sådan begrænsninger eller nogen som helst forhold, der kan gribe ind. Ikke? Det er jo fantastisk mange, der har tabt i det spil der. Mm-hmm. Og det er jo det, han bygger på, og det er jo nok også det, der er det reelle grundlag for, at han har fået den opslutning, han har fået. At Clinton jo på ingen måde talte de arbejdsløse sag, eller dem, der var blevet ladt tilbage i globaliseringen. Vel? Det var han den eneste, der gjorde. Så det er jo nok et materielt grundlag, han har. Mm-hmm. Og så er der den der populisme og højre populismen især, ikke, som jo er frygtelig at høre på.
Det var ikke en optimistisk tale,
det var
kan
det bestemt
sige.
Ikke, nej.
Der blev talt dunder.
Det gjorde der.
Det må
og
man
til
sige.
Dem, der var hele tiden og hele vejen rundt om ham og alle
altså,
andre.
Altså meget kan man sige om, men han er en modig mand at stille sig op i en by, hvor 92% har stemt imod ham.
Ja, og så gør
og så
han.
Sidde foran hele Parnasses og ja, så sige, og så, altså, I er helt vanvittige, det er jeres skyld.
Og tage rummet midt
imod. Ja. Ja, det må man sige. Altså modig, det kan man ja, vel ja. Godt kalde ham. Men se...
Jeg vil også sige, at jeg tror, at... man vil se et billede af, at jeg ved ikke, hvor langt det vil række, vel? Men det er, at han inviterer England over som de allerførste til at begynde at snakke om handelsaftaler, ikke?
Det er ja, også... han har inviteret Theresa May, skal mødes med ham fredag, tror jeg.
Ja. Ja. Og det er jo også et tegn på, at han er også aktiv. Altså, han ligger jo ikke Han ligger ikke på, sædet er ikke på hænderne, kan man sige. Men, fordi han
hans
har
bitte, nok, bitte små hænder.
Hans bitte, bitte små hænder.
Så, han, undskyld, det var ikke...
Han har en plan sikkert også om, at vi opbygger et alternativ, altså en nyopdeling af verden, som han vil prøve at lave, ikke?
Mm.
Med handelsaftaler. Og det skulle ikke undre mig, at han også vil lave en handelsaftale med Rusland på et tidspunkt.
Men det, man så bare kan være bange for, det er, som Ole Sohn siger, det her med, at en nyopdeling af verden fra Donald Trumps stol er USA i midten, og så er der en verden udenom, der ligesom må agere i forhold til... Ja, ret sig ind, ikke?
Men jeg tror, i starten, der vil han blive nødt til jo også at lave nogle fornuftige handelsaftaler med England, for eksempel, ikke? Også fordi han havde også Nigel Farage over som den første til at besøge ham overhovedet, som havde stået i spidsen for Brexit, ikke?
Ja.
Jeg har hørt sig i gruppe med Nigel Farage i EU-parlamentet.
Han virker som en spændende mand.
Han er meget engageret.
Men han er de også der, det er
men, ja. Men han har gennemslagskraft, det kan man jo ikke undre. Altså, det må man jo undre om.
Bestemt
ikke. Og på mange måder, så er han også lidt fascinerende, ikke? At omgås, synes jeg.
Bent Hedrup, Nigel Farage, ham gemmer vi lige til en anden god gang, for jeg vil godt lige holde fast i Trump. Og så, altså, en ting er, at man sad der og så... det ved vi ikke, han sagde det ikke, men jeg bilder mig ind og tror, at det var en lidt trist Barack Obama, det må have været en surrealistisk oplevelse. Ikke mindst fordi, og det må han jo også se i øjnene, at efter 8 år, hvor han ligesom har kæmpet for, det er den første sorte præsident i USA, han har arbejdet for sygesikring til flere amerikanere, en masse gode ting, men han må også bare se i øjnene, at alt det, han har kæmpet for, det lå i ruiner den dag.
Ja.
Altså, der var jo intet, der alt blev rullet tilbage. Ja. Nærmest, han tog jo nærmest fra da de havde danset valg, så tog han jo nærmest sit ovale kontor og fik skrevet under på, og så var det jo Obamacare slut, og så videre. Mm. Så det var en lidt spøjsdag, men der, hvor jeg godt lige vil hen, det er, at jeg vil høre, hvor meget sådan, og hvor hurtigt det kommer til at ramme vores kyster, kan man sige. Og i virkeligheden, ud fra det, der var en ting var, at fredagens indsættelse var, afhængig af, hvor man står politisk selvfølgelig, men det var lettere bizarrt, tror jeg, for de fleste danskere at se. Men altså, søndag, hvis ikke det var, jeg tror, det var lørdag faktisk, dagen efter, blev det mere bizarrt, hvis I spørger mig. For der stiller Det Hvide Hus talsmand, pressetalsmanden Sean Spicer sig op og holder sit første pressemøde på vegne af den nye administration, på vegne af den nye præsident. Og så ender man i sådan en mærkelig, ja, ikke engang diskussion, for det er jo noget, han selv bringer på banen. Altså, jeg ser det her med, at det var den største indsættelsesceremoni nogensinde. Både på fjernsyn, med fremmøder, og der er jo billeder af, at der var måske en tredjedel af, hvor mange der var i 2009, da Obama blev indsat første gang. Men han fremtur med, at det var den største nogensinde, punktum. Og så tog han i øvrigt ingen spørgsmål. Så kommer hele diskussionen af, hvad det var, der foregik. Og der er nummer to pressedame, Kellyanne Conway, som også er en spændende dame, så ud og sige, jamen det handlede om, det var, at vi præsenterede alternative fakta. Og det var det skørste øjeblik for mig i den weekend. Altså, hvis man nogensinde vil have definitionen af et oxymoron, så er det jo alternative fakta. Altså, det var helt bizarre. Og der blev jeg bekymret. Og glæde mig til at spørge jer, altså, fordi jeg håber, I måske kan berolige mig en lille smule. Tror I, at det er noget, vi vil komme til at se her også, Preben Rutingaard? Tendensen til, at man bare fremlægger alternativ faktisk, som siger, men det er muligt, at I synes, det er det rigtige. Her er, hvad vi synes, er det rigtige. Kommer vi til at se det i dansk politik?
I dansk politik?
Ja. Nu skal vi hjem, Preben.
Nej, altså i det omfang, som vi har oplevet i USA, med sandhedsforvrængning om noget er, med en ny præsident, som er mere entertainer, end han er politiker, har et kæmpe ego, som ingen skal træde for tæt. For guds skyld har vi da heldigvis et demokrati i Danmark. Vi har også en presse i Danmark, som måske er lidt anderledes end den amerikanske presse. Men det får der ikke lov til. Altså, det er så fjernt fra os herhjemme. Lige meget om det er en rød regering eller en blå regering eller så videre. Altså, hvis man begynder at sidde og komme med de løgnehistorier, som folk vitterligt har kunnet se i fjernsyn. Tomme sæder, det sad jeg da også, da jeg så reprisen af det.
Mm.
Og til min kone sagde, prøv at se, der er jo ikke ret mange, og så videre, så står de og anfægter det der. Altså, han er folkeforfører, han er entertainer, og han er ikke politiker, og jeg er meget bekymret.
Men det, jamen, det er godt, eller det ved jeg ikke, om det er godt, men, men jeg er nemlig også bekymret, Preben, men det er mere, altså spørgsmålet skal nok heller ikke formuleres som, om vi vil se en Donald Trump dukke op, fordi alting er bare i 10. potens i USA, også løgnene og galimatiasen. Men tror du, at sådan, der findes jo det her, der hedder trickle-down-effekt, altså at det er ligesom afsmitning. Vil vi se det i sådan lidt mindre grad? Der kommer en, der måske er nogen, der ser, når man Donald Trump, den der populistiske stil, den virker. Så altså i noget mindre grad. Men vi kan alligevel godt lære lidt af ham.
Jamen,
det er jo det, jeg er bekymret for.
Jamen Huxi, der er jo altid mulighed for i mindre grad og så videre, men
nu spørger jeg til den politiske natur, Preben. Nu skal du mærke efter i dig selv.
Ja, men altså, det tror jeg ikke, fordi vi er i bund og grund her i Danmark, således at vi sætter klodsen i nede på speederen og siger, så stopper vi. Det er ikke vores kultur og mentalitet, og det vil heller ikke være i Norge, det vil heller ikke være i Sverige, men det værste er, at det kan smitte af. Altså, jeg er jo lidt bange for noget af den yderste højrefløj sydpå.
Ja.
For eksempel gå til Frankrig, der skal være valg dernede, at man begynder at lukke lidt hen af den retning, at det godt kan betale sig, måske med denne her populisme. Men jeg er overbevist om, at Danmark, der tror jeg ikke, det kommer.
Jeg hører lige Ole Sohn, hvad han siger. Ole, hvad siger du?
Altså, man kan sige, at der er en væsentlig forskel på USA og Europa.
Mm.
Det er, at vi, specielt i den nordlige del af Europa, men generelt i Europa har vi jo public service begrebet, som gør, at hvor man kan sige, at vi har en anden tilgang til medierne, man har i USA. Altså, i USA er der ikke noget public service begreb. Der finder man nogle medier, man holder med, og bliver bekræftet i sine egne holdninger og får dem forstærket, uden at man bliver modsagt. Fordi at man holder sig enten til Fox News eller til New York Times, og så er det det. Altså, den mere pluralistiske tilgang, vi har til medieverdenen her i Europa, gør, at jeg ikke tror, at vi kommer op i de højder, som man er i USA. Mm. Men alligevel så må man jo se, at de sociale medier gør, at det i stigende omfang kan lade sig gøre at plante falske nyheder, som bare cykler rundt i æderen, eller hvad det hedder.
Ja, ja. Nå, men det er jo sådan noget, der kan være farligt, fordi ja, det er jo...
Og det er jo klart, som også I var inde på her i første runde omkring globaliseringen, som jo, der er jo nogen, der føler sig forbigået, eller i hvert fald ikke helt kan se, at man får den samme glæde af globaliseringen som andre. Der er mange, der er frustreret over udviklingen. Jo mere frustreret man er, jo mere bitter bliver man på de politikere, som sidder ved roret, og så bliver man lettere på virkelig af populister. Og de populister, der er toneangivende i Europa, det er jo nogle af dem, vi ser, de alternative i Tyskland, Le Pen og UKIP og sådan nogle. Selvfølgelig er det en bekymrende udvikling, som man skal tage alvorligt, og som også politikerne, altså også hjemme, altså både regeringen og de store oppositionspartier skal tage alvorligt, hvis ikke de skal til det her. Men jeg tror ikke, at vi kommer til at se amerikanske tilstande trods alt.
Nej, men se, Bent Hendrup, du skal også nok få lov til lige at komme ind her, men jeg vil lige læse en lille ting op for jer, fordi i weekenden, der var der en, jeg tror det er en blog, han skriver for Politikken, Nora Reddington, som var spindoktor for Helle Thorning-Schmidt, mens hun var statsminister. Han har også skrevet om Donald Trump, og han skriver også, han er på bølgelængde med jer og siger, at vi får ikke trumpske tilstande i Danmark. Men der er et lille men, og det er et interessant men. Så skriver han, men jeg kan se for mig, at politikere vil angribe medier og navngivende journalister i langt højere grad, fordi de har fundet ud af, at omkostninger ved at gøre det ikke er særlig høje. Blandt andet, fordi mediernes troværdighed ikke er særlig høj. Hos venstrefløjen er der politikere, der med jævne mellemrum stiller sig op og taler om borgerlige medier og de borgerlige partier, taler om DR, men stadigvæk på en relativt uskyldig måde. Jeg tror, at det vil blive vildere fremover. Bent Hendrup, hvad siger du til det?
Jamen altså, nu har jeg jo været modsat mine to kollegaer her på den fløj, som har mærket en massiv presse, hets næsten, eller undladelse omkring EU-afstemningen, omkring retsforbeholdet. Altså hvor hele, hvad kan man sige, den store pressedækning, ikke? Den var massivt imod nej siden der. Og der vil jeg da gerne, at der venstrefløjen var en lille del af det, og der var en massiv højrefløj, ikke? Som havde sine argumenter i den afstemning. Og bagefter også, så blev man ved med at skælde ud, ikke? På, at man kunne tillade sig at have et andet standpunkt. Og jeg synes, at det var meget seriøse standpunkter, vi havde fra at begrunde sig fra Enhedslistens side af, ikke? Og der tror jeg, at der er også en øget ulighed i Danmark, og der er også mange, som så også føler, at de for eksempel er tabt i det EU-spil og ikke kan se, hvad de har fået ud af det. Og derfor så er sådan en afstemning jo også en afstemning imod EU som sådan. Og det var afstemningen i England også. Og jeg tror, at det, der sker i øjeblikket, det er, at der er ingen, der har taget den, hvad skal man sige, objektiv større ulighed, der er sket i Europa på grund af EU's politik. Den er der ingen, der tager højtidligt. Der er ingen skridt til ændringer af den. Og derfor så vil modsætninger og grøfterne, de vil blive dybere og dybere, indtil man begynder at se i øjnene, at der er faktisk noget grundlæggende galt i den ulighedsskabende politik, man har skabt, og der er rigtig, rigtig mange, der er tabt, og fattigdommen stiger i Europa overalt. Og det gør den også globalt set på grund af globaliseringen.
Men tror du, bare lige for at holde fast i, hvad Nora Reddington skriver her, det her med, at man ligesom vil sige, når man omkostningerne ved bare at smashe på måske en enkelt journalist, et enkelt medie, er så lave, fordi som du selv siger, det er jo lige før, du bekræfter Nora Reddingtons teori her, siger, når man, det er også højorienterede medier, de taler også, vi må ikke engang mene noget omkring EU og så videre. I stedet for at diskutere substansen, så skyder man tilbage og siger, men det er fordi, det her medie, det er højorienteret, og nej, det går jo lige så vel den anden vej. Jamen, det er også nogle røde nisser på information, som ikke vil os det godt, osv.
Jeg vil ikke sige, at medierne var højorienteret i den her forbindelse, vel? Men de var bakket op omkring de etablerede systemer, ikke? Og det kan sige, det var både mod os som venstrefløj, ikke? Og også prøvede at latterliggøre, hvad kan man sige, højrefløjens modstand mod, for eksempel, og opgive retsforbeholdet, ikke? At det var ikke højre og venstre, synes jeg, der var et problem. Det var systemet, ikke? Mm-hmm. Mod dem, som havde en anden opfattelse i almindelighed, ikke? Og det tror jeg er rigtig farligt, ikke? Og det følte jeg meget dengang, synes jeg. Det tror jeg også, folk på venstrefløjen har gjort. Og det store problem er, at venstrefløjen er slet ikke stærk nok i at fange den der bevægelse op, som er reelt, ikke? Altså, det er jo næsten, som han sagde i går i det røde felt, der, ikke? At det er jo næsten en marxistisk analyse, han står og laver trumf, ikke? I at, hvordan arbejderklassen bliver skudt til side og mister arbejdet, for man flytter derhen, hvor det er billigere at få produceret og sådan noget. Ikke? Og det er jo også rigtigt nok, men det er bare et stort problem, at det kun er højrefløjen, der griber fat i det og finder ud af at lave en analyse af, hvad er det egentlig, der sker med den der globalisering.
Ole Sohn?
Globalisering, den har selvfølgelig ofre, og det er ubehageligt, når arbejdspladser flytter, at man mister sit job, fordi at det bliver flyttet et sted hen, hvor det kan produceres billigere. Men jeg tror, man skal være lidt mere nuanceret, fordi altså, alle venstreorienterede forbrugere, de gør jo nøjagtigt det, som de fleste i almindelighed gør, det er, at man køber den vare, man ser, der er billigst og bedst. Man køber jo ikke en dyr vare, fordi jeg siger, at den er produceret i Danmark, eller den er produceret i USA, så vil jeg godt give mere for den, selvom den ikke er bedre. Sådan hænger verden jo ikke sammen. Altså så globaliseringen, altså man kan sige, at forbrugerbevidstheden, som i den grad er ført frem af venstreorienteret, har jo også gjort, at forbrugerne ønsker at få de billigste varer til den bedste pris. Vare til den billigste pris.
Ja, men Ole, er det ikke... altså det er der jo nogen, der gør i forhold til, hvis man for eksempel køber økologisk eller sådan noget, så siger man, når man, jamen, det er jo dyrere.
Jo, men man kan så sige, at når man køber økologisk, så ligger der jo sådan en lidt indbygget i det, at økologiske varer bliver produceret tæt på forbrugerne. Altså, i hvert fald lige nu. Altså, godt nok ser vi, at der er også en stigende grad, at vi øvrigt til glæde dansk eksport af økologiske varer. Mm-hmm. Men altså, det er jo bare for at sige, at selvfølgelig er der nogen, der mister job, fordi ens arbejdsplads bliver flyttet fordi den ikke produceres billigere et andet sted. Men det er bare dobbelt, fordi man som forbruger, de samme forbrugere vil gerne købe varerne billigst muligt. Altså, det er ikke så enkelt at sige, hvis man kun ser på arbejdspladser. Fordi altså, hvis man en protektionistisk linje vil også medføre, at man som forbruger kommer til at betale mere for nogle varer, det vil sige, at man føler sig fattigere, fordi det bliver dyrere at købe. Altså, så det er ikke så enkelt. Og jeg tror ikke, vi er i en situation, hvor man kan rulle globaliseringen tilbage. I hvert fald vil det ikke være til gavn for, hvis man skal bruge en marxistisk analyse, arbejderklassen. Der findes ingen... der er ikke en marxistisk analyse, som siger, at arbejderklassen skal gå op imod hinanden. Altså tværtimod, så er hele grundforudsætningen...
Arbejder for en, ja.
Præcis, godt. I alle lande for en eller anden. Jeg vil godt lige sige en enkelt bemærkning til Bent omkring pressens håndtering, for eksempel i forhold til EU-afstemningen.
Ja.
Der mener jeg sådan set, at politikerne har et stort ansvar. Det har pressen selvfølgelig også. Men hvis man ser folkeafstemningen i Storbritannien og vores egen sidste folkeafstemning, så har vi også, altså, så man kan sige, dem til tilrettelægger folkeafstemningen, har også gjort det ufatteligt let at flytte debatten væk fra substansen til en mere generel ja-nej-debat. Altså, hvis vi i Danmark har holdt fokus på det, der var det primære, skal vi bevare vores medlemskab af Europol, punktum, ja eller nej, så har det jo ikke været... Så har man ikke kunne tage hele debatten om, vi kan heller ikke lide det, og vi kan heller ikke lide det. Så har man været nødt til at forholde sig til substansen. Og så tror jeg i øvrigt også, at afstemningen var en anden. Men politikere, de valgte at tage en hel masse udefinerlige ting ind, som i øvrigt, efter min opfattelse, var fornuftige alt sammen. Men det forplumrede folkeafstemningstemaet. På samme måde i Storbritannien, altså hvor man laver en folkeafstemning på følelser. Altså hvis man lavede folkeafstemning, når lå et konkret forslag, man kunne sige ja eller nej til at kende konsekvenserne af, så ville det sikkert også være en anden debat.
Mm-hmm.
Så politikerne har også et stort ansvar for, når man tilrettelægger en folkeafstemning, at man så gør den meget præcis og konkret, sådan at man kan få en debat om substans og ikke om alt muligt andet.
Mm-hmm. Det er glad for, at du siger, Ole Sohn, fordi lige inden jul, der skrev din partikammerat Henrik Sass, han skrev en lille analyse i Politikken, som handlede om, det var inden Trump var blevet indsat som præsident, men han havde vundet valget, og så vidste vi jo godt, hvor det bare hen af. Og der skrev han, at hans analyse af det, og hans, hvad skal man sige, det han tog med sig fra den sejr, det var, altså nærmest modsat af, hvad du siger, at analysen er ens, nemlig at det var et valg, både det engelske, men også Donald Trump, var et valg, som handlede meget om følelser. Og det skulle Socialdemokraterne til at være mere bevidste om. At en ting var substans, men man skulle appellere mere til følelser. Det er vel ikke så godt, Ole?
Følelser er sådan set okay.
Jo, men det er jo altså...
Men altså, jeg mener, altså, jeg læste udmærket interview, og jeg synes jo også, det var et udmærket interview, men der er forskel på at have empati og følelser med i sin politiske dagligdag, og så tilrettelægge en folkeafstemning, som går ud på følelser.
Jo, men er vi enige om... Så har vi begge to læst det, men er vi ikke enige om, at Henrik Sass i det interview sagde, at... Man havde snakket for meget, nu koger det lige ned, man havde snakket lidt for meget substans, men man skulle lige huske følelserne også. Altså, man skulle appellere mere til folks følelser, og det ville Socialdemokraterne prøve at gøre.
Men jeg mener, det er meget for enkelt, det analyse af...
Sådan gør jeg tit, Ole.
Ja, det er jeg med på, men, men det mener jeg ikke, man kan. Jo, man kan godt, men jeg er ikke sikker på, at det fremmer forståelse.
Preben Rudiengaard.
Ja, men altså, jeg er meget enig med Ole i det der. Jeg synes altså, det der, vi begynder at køre følelserne, ind i det her. Vi har partier i Danmark, som kører mere på følelser end på substans.
Mm-hmm.
Jeg nævner ikke nogen ved navne, men så kan folk jo selv gætte. Men sådan er det. Og Trump derovre, det er jo følelser. Han har jo appelleret til de der cowboyen inde i Midtvesten, der hopper af hesten og sætter sig ind på baren og drikker sig fra sans og samling og rider hjem igen til ranchen, og så sidder han der, og sådan kører det.
Manden er... lige ham der, tror jeg, er en smal vælgergruppe. Altså...
Jamen, det men jeg er den forstår, type, som jeg forstår. Altså, hvis jeg kørte i bil derovre, ville jeg da være meget bekymret ved at komme ud på et eller andet hul, helt ude midt på Bøgelandet, og der sidder 4-5 stykker sådan med store muskler, og hestene står og grønsker derude, og så kom derind. Det er jo dem, han har appelleret til. Så undrer det mig meget, at han også appelleret til, kan vi sige, de pænere kvinder. Det viser undersøgelser også. Det var dem, der stemte på ham. Men det er også noget med følelser. Fordi han har jo arrangeret skønhedskonkurrencer og alt muligt. Og hvis vores politik begynder at køre massivt på følelser og uden substans, så vil jeg medgive, ligesom Ole sagde, hvis vi bare havde sagt retsforbehold og ikke andet. Men der kom en masse ting ind her. Fordi alle kan jo godt se, altså selv de mest ekstreme helt ude på venstrefløjen, vil der også gerne have nogle ordentlige Europol-sammenhænge. Mm-hmm. Vi er koblet af. Det var følelserne.
Men Preben Rudiengaard, tror du ikke, at når det handler om følelser, så den analyse, man også kan tage med, det er, både med cowboy og kvinder i USA og det ene og det andet, at, og det er jo også en tendens, det er jo ikke kun Trump, der har sendt det her sted, men han har ligesom været den ekstreme eksponent for det. Netop, at hvis man råber bø højt nok, altså, så bliver folk også bange. Altså, hvis man siger dem, der kommer mexikanere, og de er alle sammen voldtægtsmænd, og de sælger narko, derfor er vi nødt til at bygge en mur. Ikke? Hvis du råber bø højt nok og længe nok, så vil der helt sikkert også være nogen, der bliver bange. Og den indvandrerdebat har vi jo også haft herhjemme, og det er blandt andet på sådan et område, at jeg kan være bekymret for, at når Henrik Sass siger det her med, at man skal se lidt mere på følelserne, at man så ikke nødvendigvis som det første fremlægger tal for, hvor mange der kommer, og hvad det koster, det ene eller andet, men blot, at der kommer nogen, og at der som udgangspunkt kommer for mange. Bent Hindrup.
Jamen, det var lige til det, Ole sagde i starten der med, at det er udtryk for nationalisme og lukken om sig selv, hvis man er modstander af EU. Altså, grundlaget for eksempel for mig, det er, at EU i sig selv er utrolig nationalistisk og chauvinistisk. For det første, så giver vi støtte til landbruget. Rigtig mange penge for at kunne holde produktionen nede. Så giver vi bagefter eksportstøtte. Sådan så, at når de fattige bønder kommer til markedet med deres produkter i EU-landene for eksempel, så kan de ikke konkurrere. Det er jo en super protektionisme, man har i EU. Hele vejen rundt, også når det drejer sig om flygtningepolitik, og for Europa vil man gerne lave. Altså det, der sker, det er, at man glemmer, at EU optræder i sig selv utrolig chauvinistisk over for andre lande, især tredje verdenslande. Og det er jo det, man... Jeg synes, der er mange ting, man skal kunne forstå i det her, ikke? Og der mangler simpelthen en samlet analyse af, hvordan er det, forholdene egentlig er i dag, og hvordan udvikler de sig. Og Oxfam er... Det er sådan en meget fin organisation. De har lavet nogle glimrende analyser af, hvordan EU optræder i forhold til tredje verdens lande. Ikke?
Mm-hmm.
Og man skal se, det er jo så... Jamen, analogen er næsten derhen. Så for det første, så gør vi det umuligt for den fattige bonde at sælge sin mælk på, eller sine produkter på markedet. Ikke? Og så når de vil til Europa arbejde, så vil vi ikke have dem heroppe alligevel. Ikke? Så laver vi en mur omkring dem. Ikke? Vi gør det faktisk næsten umuligt også for de der fattige bønder i de fattige lande. Ikke? Og det synes jeg er et meget stort problem, at EU optræder sådan. Ikke? Nu er jeg selv engageret i et projekt i Mozambique, i et stykke uden for Maputo, i de fattige områder, ikke? For at prøve at give fattige bønder et eksistensgrundlag, ikke? Ved en, sådan en form for landbrugssystem, ikke? Og der kan man sige, at det er jo op ad muren, ikke?
Uh-huh.
Og der kommer et kæmpe tryk dernede fra på et tidspunkt, fordi der eksistensgrundlaget dels på grund af vores handelspolitik, og dels på grund af klimaet, ikke?
Uh-huh.
Det har ikke regnet i 3 år nu i det sydlige Mozambique.
Nej, og, eksempel, hvis jeg...
og det fremmer jo, at, og så understøtter vi det med vores chauvinisme over for dem, ikke?
Jo, men så vil jeg så bare sige, altså så får lige at komme tilbage til det her med om Trumpismen vil gøre et eller andet her. Altså det er vel også så et spørgsmål om man vil se substantielt på det, faktuelt på det, eller om man vil begynde at eskalere retorikken, der hedder de kommer væltende ned fra Afrika.
Jeg tror, at de vil gøre ligesom Kina. Altså Kina er ved at købe hele Afrika, uden nogen lægger mærke til det.
Ja.
Kinas optræden globalt set er jo ekstrem.
Så har ja, men hvem er de? Undskyld, det skal lige, nu skal jeg lige være med. Ja, men hvem vil gøre ligesom Kina?
USA.
Ja.
Okay. Og Det tror jeg egentlig, at det vil gøre. De vil prøve at købe stemmer. De køber jo også stemmer i FN-Kina på den her måde, ikke? Og de kommer ned i Mozambique, har de bygget en ny lufthavn og universitet og alle mulige andre ting. Og så får de det der hårde træsorter til gengæld, ikke?
Mm-hmm.
Men det er jo en helt anden måde, de udøver deres magt på, ikke? Men de sætter sig på rigtig meget. Det er også Kina, der står bag, når de store skibe, som de er ved at bygge, ikke kan komme igennem Panama-kanalen, så bygger kineserne en ved siden af. Det er dem, der laver den store nye kanal derovre. Og det vil sige, det verdensbillede af, hvordan handlen og de der ting er ved at udvikle sig, der kører kineserne fuldstændig stille, uden nogen lægger mærke til dem.
Godt,
køber en havn i Grækenland og bygger et kæmpe havn.
Bent, nu er vi meget langt væk fra Donald Trump og de hjemlige kyster, hvor jeg egentlig prøvede
jeg tror,
at forhede os tilbage.
Jeg tror, det er konfrontationen mellem Kina og Trump, der kommer til at dominere verdensbilledet nu.
Godt. Fordi således verdensbilledet. Vi skal hjem til Danmark igen, og jeg nævner lige til de nationale lytter, at det her, det er Radio 24/7. Jeg har besøg af Bent Hindrup, Ole Sohn og Preben Rudingaard. Og vi startede med Donald Trump. Vi er kommet verden rundt, skal jeg lige love for. Mozambique og Kina inden for ganske få sekunder. Men nu vil jeg gerne bare lige tilbage, fordi det min nationale, og så må I kalde mig nationalist, men lige på det her område, der har jeg bare lige national bekymring, som vi skal rundt om i det her program. Og det er det her med, om danske politikere vil begynde at benytte sig af sådan lidt Trump-agtige tricks. Og jeg vil bare lige, jeg kan lige give jer et eksempel. Når Nora Reddington skriver det her med, at man sådan i større grad vil pinpoint enkelte journalister eller enkelte medier og sige, buh, bæ, de er også dumme. Der er to eksempler, jeg lige kan komme med, faktisk. Vi så nogle politikere, som var kede af at blive gået på klingen af Clement Kjersgaard. Og så begynder ligesom at boykotte et enkelt program. Og vi så Søren Espersen, som fik noget af en møgsag på sig med den her grisefest. Og der var jo ligesom altså bevis for, at de havde holdt en grisefest. Der var sådan noget grisefest på invitationen. Der var en regning på en pattegris. Altså, og alligevel, og der benytter Espersen sig af sådan et spøjstrik, der hedder, men det er også bare Poul Madsen og Ekstra Bladet, der er altid dumme, der er altid sure, de er ude efter alle. Så sidder de der rødvinsbaroner, og sådan noget begynder han. I stedet for at sige, nej, okay, altså, vi har holdt en grisefest, det er 3.000 kroner. At man ikke accepterer fakta, men bare begynder at skyde igen. Fordi i nogle lag, der har Ekstrabladet måske en lidt flosset troværdighed, og så er det nemmere, måske bedre at gå den vej, Preben Rudingaard. Det er sådan noget, jeg er bekymret for.
Jamen, vi har jo vendt den.
Ja, det ved jeg.
Tidligere tidspunkt.
Det er korrekt, men
især med Clement Kjersgaard.
Den pandekage kan vi godt lige flippe igen.
Og jeg må helt klart sige, at hvis der kommer en journalist og begynder at møge mig,
ja,
så får han råd for usøde os. Det er min fulde demokratiske ret.
Det er fuldstændig rigtigt, Preben.
Og
men,
hvis jeg ikke
men
vil møde med ham igen,
ja,
så er der også min ret til at sige nej. Sidste gang, da vi drøftede det, der var det nærmest som om, at journalisterne skulle have forrang, og vi skulle bare trække os tilbage. Jeg må helt klart sige, at jeg lever i et demokrati, og jeg har et ansvar som person, og jeg vil også selv bestemme, hvem jeg vil snakke med, og hvem jeg ikke vil snakke med.
Ja.
Og sådan skal det være, og den respekt skal der også være. Det kan godt være, at jeg så bliver klogere, men jeg håber da også, at journalisten også kan blive klogere.
Jamen prøv at høre, Preben Rudingaard, vi er helt enige, der ligger også et ansvar hos journalisterne. Ingen tvivl om det. Men sagen er bare det her med, at hvis vi ser en tendens, som for eksempel, at når Donald Trump står og råber af CNN, I er fake news, der bliver ingen spørgsmål til jer. Jeg er bare bange for, at man godt kan trække en parallel mellem, hvad der sker derovre i meget mindre grad herhjemme, men at man begynder, at, i stedet for at acceptere sagens rette sammenhæng, eller blive resistent over for fakta, at så er det nemmere at bare sige, det er også en sladersprøjte, og det er også sådan og sådan og sådan og sådan. Det kan i nogle tilfælde være rigtigt, men i andre tilfælde kan det være forkert. Og der får vi bare et problem, tror jeg. Hvis det går op for politikere, at det er nemmere, at man kan måske slippe lidt billigere. Det er da rart for en politiker, er det ikke det, Olsen?
Jo, men der kan man sige, der har vi måske alligevel lært lidt af USA. Fordi, så vidt jeg husker, så var det ikke Bush, der havde den her berømte taleskriver, Karl Rove, som udviklede den her strategi om, at det er lidt klichéagtigt, det bedste forsvar et angreb. Altså, man skal snakke noget andet, hvis man bliver... Hvis man selv bliver angrebet, så i stedet for at forsvare sig eller forklare sig.
Det var jo Karl Rove, som berømt på et tidspunkt sagde til nogle journalister, at de befandt sig i den der mærkelige realitetsbaserede verden.
Ja.
Og den opererede de altså ikke med i regeringen.
Nej, men på den, de eksempler, du nævner her,
ja.
Det er, hvis man bliver presset, jamen, så kan man, så er det jo nærliggende at sige, jamen, så finder man et angrebspunkt hos den, der spørger.
Mm-hmm.
Altså ligesom for at slå tilbage. Det er ikke særlig konstruktivt, men politik er ikke særlig konstruktivt, og heller ikke i det danske folketing, fordi at nogle af de udfordringer, vi står overfor, de kan ikke løses i Folketinget. De kræver et meget større internationalt samarbejde, og hvis ikke man magter at overskue det, eller have visioner for det, ja, så begynder man at diskutere, hvor skal en politiskole ligge, eller
for eksempel
har en plejehjemsleder brugt for mange penge til mad, eller for lidt, og så videre.
Ja.
Altså, så bliver det sådan nogle marginale politiske diskussioner, som udelukkende gå ud på at lave benspænd for hinanden frem for. Altså for eksempel, hvis nu, ja, egentlig, vi skal måske ikke lige snakke Kina og Mozambique, men hvis vi snakker EU og den migrationsbølge, som strømmer til Europa, så er det klart, så kan man godt bruge følelserne og sige, jamen vi kan ikke have dem. Altså sige, i stedet for at tage realiteterne. Men realiteten er jo, at vi skal gøre et eller andet for, at vi undgår, at det kommer den store migrationsbølge. Og derfor så skal vi jo, altså et politisk parti i Danmark, som har visioner for, hvordan kan EU ændre sin udenrigshandelspolitik, så man ikke ødelægger de fattige bønders muligheder i Afrika. Det vil jo være et perspektiv, ja. Som vi får en mere ligelig form for samhandel, som vil være med til at bygge Afrikas økonomi op, så vi undgår, at folk kommer til. For jeg har den opfattelse. Vi kan ikke, altså vores velfærdssystemer vil krakelere, og vores samfund vil blive polariseret, hvis ikke vi gør noget. Og det er jo det, vi ser. Altså, vi skal jo også tage alvorligt, at Le Pen vokser frem i Frankrig, for eksempel. Uh-huh. De alternative i Tyskland. Det er jo et resultat af de følelser, som opstår hos folk, når at problemerne bliver så store, man ikke kan løse dem. Og så kan politikere gøre to ting. Desværre så gør de ofte det, at de... At de løber med på den her lidt nationalistiske holdning for at vinde stemmer, frem for at sige, jamen, hvordan kan vi lave nogle visioner og nogle perspektiver, som rækker ud over Danmark? Altså, det politiske parti i Danmark, som vil stille sig for at lave samarbejde med andre europæiske partier i EU om at få lavet en ny europæisk politik over for Afrika,
ja. Det er helt
vil jo komme langt, fordi så vil man adressere problemet med, at vi kan ikke klare at have lige med immigranter i Danmark eller i Europa, men vi kan ikke undgå dem, medmindre vi sørger for, at der er et perspektiv for afrikanerne i Afrika.
Men hvorfor sker det så ikke, Ole?
Ja.
Når du stiller det op sådan der, så lyder det jo helt fornuftigt. Det er der jo heller ikke nogen journalister, der er nødvendigvis vil råbe og skrive over.
Nej.
Men det eneste spørgsmål, de vil stille, det er, hvorfor sker det ikke? Fordi hver eneste gang, vi ser noget med det her, vi så det jo også 3. december, jamen, 15. Jamen, med EU-afstemning og sådan noget.
Ja.
Altså alle partierne lavede jo plakater af politibetjente og svaner, og ja, der var jo ikke nogen, der fortalte EU der.
Altså det er altid politikers ansvar, det er enig i. Men det er altså også svært at få en politisk debat i medierne om noget fremadrettet, noget vision, altså en visionsdebat, fordi det er meget svært at skrive en headline på en overskrift. Hvorimod, hvis et parti kommer med... hvis man nu forestiller sig, at et parti vil komme med de her visioner, så er jeg ret sikker på, at det første journalisten, det lærer man på første semester på journalisthøjskolen, det er, find nogen, der er imod, så får du konflikten.
Det er fuldstændig rigtigt. Men Ole, vi kan vel godt være enige om, at en visionær politiker er vel heller ikke en, som accepterer tingenes tilstand?
Nej, enig. Ja, men det er også derfor, jeg startede med at sige, at det er politikerne, der har ansvaret for at bryde den trummerum, vi er i. Altså også for... Altså i Folketinget... Der foregår ikke politiske debatter i Folketinget. Altså Folketingssalen er det sted, hvor der er færrest politiske debatter, som er med til at gøre os klogere. Mm-hmm. Altså man kommer med nogle forindtagede holdninger, og så forsøger man at rokke ved modstanderens.
Ja.
Det er egentlig også, at det er selvfølgelig også et led i debatten, men det er bare ikke der, at den politiske udvikling sker. Altså hvis man skal have sådan en debat, kræver lidt mere vision, så skal der være nogle af partilederne, der sætter sig ud over... andedammen i Folketinget, og så siger, nu må vi formulere en politik. Vi må tage kontakt til vores kollegaer, politiske venner, som har nogenlunde sammenholdning af de andre lande i Europa, og så få bygget et nyt europæisk alternativ om.
Mm-hmm.
Det vil også være til gavn for danske lønmodtagere.
Er du enig, Preben Rudiengaard? Men, altså, du nikker, men...
Jo, men jeg er meget
men
enig
tror du, det vil
i det her. Jeg er meget enig i det, Ole siger. Fordi når vi snakker EU, hvor herre bevares, ikke? Efter min opfattelse.
Ja, jeg er spændt på, hvad der kommer jo, nu, men altså...
Det er jo, man sidder der, og det er bureaukratiet, der har vokset sig kæmpe, kæmpe stort. Man har trykket alt, hvad der hedder sund fornuft i EU, på grund af, at vi vikler os ind i, kan vi sige, kampen om magten i EU. Hvis EU skal overleve, og det håber jeg, at det gør, så bliver det sådan nogle debatter, der skal være dernede. Og ikke alt det her små halløj. Altså, jeg synes, det er fuldstændig vanvittigt, at vi ikke kan nå en europæisk aftale i EU om, hvordan vi får løst det immigrationspres, som vi har. Mm-hmm. Fordi jeg er enig med Ole i, at hvis det bliver ved, så ryger vores velfærd. Så ryger vores velfærdssamfund. Det kan ikke holde til det. Og det er altså, når statsministeren er dernede, så skal han tage sådan en debat op, og så videre. Frem for vi sidder i øjeblikket og laver sagsbehandling, og vi laver akut hjælp, uden at helbrede, hvad årsagen i bund og grund er. Og det må vi kræve,
men,
at de
europæiske
ledere...
Men prøv lige at høre, det var jo din egen formand, Lars Løkke Rasmussen, som ved folkeafstemningen 3. december 2015, ligesom vejrede folks stemning og sådan skepsis over for EU, og de repræsenterer jo også noget af det, du indledte med at sige, at folk har det her billede af et vanvittigt byråkrati, og de flytter fra Strasbourg og Bruxelles og frem og tilbage en gang om måneden, der hele er et cirkus, og det er det ved Gud også. Men det var jo til gengæld din statsminister, som ikke ville tage den debat op, du efterspørger, som siger, når det handler om det her, så vil vi gerne indgå i, vi vil gerne have det her Europol, det vil vi gerne. Der er 22 retsakter, der er med, men den der fordelingsnøgle, som kan bidrage til en løsning af flygtninge- og migrationsproblemet i Europa, den står vi i hvert fald udenfor. Altså, så kommer vi jo ingen vegne.
Nej, men det er da heller ikke lige klogt, alt det Lars Løkke laver. Vel? Det må, vil jeg da være den første til at sige. Vi skal jo senere snakke politiskole.
Korrekt.
Men under alle omstændigheder, det er bare et godt råd, jeg kommer med og siger, lad os nu løfte os over det her. Og der må jeg sige, at jeg er meget enig med Ole i det, Ole har sagt her. Så hvis vores partier kunne finde ud af det og sige, det er vores politiske agenda omkring vores EU, i stedet for den sagsbehandling og akutbehandling, som de laver hver eneste gang, det er gået galt.
Godt. Bent Hindrup.
Ja, jamen altså...
Der er enighed mellem V og S herovre. Jamen, hvad siger enighed?
Jamen, det var egentlig mig, der startede det.
Ja, det er rigtigt.
Altså, hvis det skulle være, ikke? Og jeg vil sige, at jeg har rejst de debatter i EU. Og... jeg har vundet nogle enkle afstemninger om det i EU-parlamentet. Ikke? Men for eksempel, de fiskeriaftaler, som EU laver med afrikanske lande, det er rent tyveri af fiskene fra de fattige lande. Også Somalia, for eksempel. Ikke? Så der er ingen fisk er til de lokale fiskere. Ikke? Og det er så igen grundlaget for, at de ikke har noget eksistensgrundlag, og så ender de i pirateri, kan man jo sige. Ikke? Og de fiskeriaftaler, det er simpelthen rent tyveri. Og sammen med eksportstøtten til landbrugsvarerne dernede til, og sammen med, at vi spænder ben for, at ulandene i de afrikanske lande kan komme ind på vores marked. Det er jo den måde, som EU optræder på, og det er en rodfæstet politik i EU. Nu vil jeg sige, at det er ikke danske fiskere, der stjæler de fisk. Det er portugiserne og spaniolerne, der ligger med deres kuttere i de områder der. Ikke? Men det er jo EU, der understøtter dem og indgår de aftaler med Mauritanien og Somalia og de andre steder, ikke? Og det er jo det, jeg synes, det er jo det, vi skal have op på bordet. Men det er ikke særlig sexet at få folk til at snakke fiskeriaftaler, som EU laver med tredje verdens lande. Og den konsekvens af landbrugspolitikken.
Men det er jo fordi, der er ingen følelser i det. Og der er åbenbart blevet vedtaget sådan et godt stykke hen ad vejen, at vi skal appellere mere til følelser, end at vi med en eller anden grad af fornuft kan forholde os til, at der sidder nogle fiskere ud for Somalias kyst, som bliver franaret nogle fisk.
Jo, men det er fordi, hvis jeg lige, men det er jo fordi, at vi ikke ser sammenhængen. Altså, Bent har jo ret i, at der er en sammenhæng. Altså, der er jo ikke nogen, der bliver født som pirater. Det er jo desperation, fordi de ikke har et andet indtægtsgrundlag. Altså, jeg vil ikke sige, at det er logisk at blive pirat, men det er jo logisk, at man bliver desperat, hvis ikke man har et eksistensgrundlag til sig selv og sin familie.
Mm-hmm. Ja.
Så det er derfor, at vi skal have sådan nogle mere perspektivrige debatter, som gør, at vi forsøger at finde løsninger. Og hvis vi prøver at lave en analyse eller reflektere lidt over vores egen indsats, eller ikke bare vores, men Europas og NATO's indsats i Afghanistan og i Irak og i Syrien og i Libyen, så har vi været i stand til at skabe mere kaos og større problemer for os selv. Hvis vi nu har brugt nogle af de midler, vi har brugt på at skabe kaos i de lande, eller hvad man skal kalde det, til at øge et mere ligeligt og mere retfærdigt handelssamarbejde med Afrika, for eksempel, så tror jeg, vi ville have været meget gladere i dag, og verden havde været meget anderledes.
Men
det er altid svært at sige, fordi så skal man jo sige, ikke om man tog fejl, men man kan i hvert fald sige, at vi har lært, at de dårlige erfaringer, vi har fra Afghanistan, fra Irak, fra Libya fik vi jo smadret fuldstændig. Nu er der tre rivaliserende grupper dernede, som gør, at grænsen, altså, de kan jo bare sejle over. Mm-hmm. Der er ikke nogen, der kan styre det. Jamen, altså, vi har jo også et medansvar for det.
Ja, Bent Hindrup.
Jamen, jeg synes, det er en rigtig god diskussion, at vi tre har her, ikke? Og det burde jo man jo have i Folketinget, for eksempel, ikke? På samme måde. Og det, jeg vil kalde det, det er en solidarisk verdensorden, vi skal lave, ikke? Hvor vi ikke øger uligheden, ikke? Og hvor vi tager hensyn til også, at ulandene gerne må beskytte deres markeder, for eksempel, ikke? Sådan, så de får en chance for at komme i gang, ikke?
Ja.
Og man skal også fokusere på fattigdomsbekæmpelsen der. For eksempel så i Somalia, ikke? Der har foreningen Levende Hav, som er en dansk NGO, ikke? Forening, ikke? De har lavet projekter for de fattige fiskere. Fair Somali Fishing hedder det, ikke? Og de blev nægtet støtte fra Danida, fordi de siger, at der er ingen perspektiv i at støtte de fattige fiskere. Det samme er jeg i det projekt, jeg står for i Mozambique. Danida vil ikke støtte det, fordi der er ingen innovation blandt de fattige bønder. Ja. Og det vil sige, det er også i det danske, i Danidas konstruktion, ikke, som også umuliggør det. Og siger i deres business-to-business-programmer, at det skal jo være sådan, at der skal være en dansk virksomhed, der har økonomisk fordel næsten af at give ulandsbistand. Så grotesk er det faktisk, ikke? Så det er hele det, vi skal have vendt op i forhold til, hvad kan vi gøre for at bekæmpe fattigdommen i tredje verdens lande, især i Afrika.
Preben Rudiengaard, kan man håbe, nu startede jeg sådan en lille smule pessimistisk, frygtsomt her fra formandstolen, men kan der være et lille fromt håb i, at nu ser vi så Donald Trump stille sig op, dystop, fakta benægter. Men er der et lille fromt håb for, at vi ser det, og her når jeg siger vi, så mener jeg i virkeligheden danske politikere, ser det og tænker, okay, nu er kæden simpelthen hoppet for meget af, og at der ligesom vil komme, nu så svinger pendulet i en anden retning. At der vil komme en modreaktion.
Hvad fra danske politikere?
Ja. Så vi kan få en mere konstruktiv debat, som vi trods alt har forsøgt her i det danske Folketing. Det rigtige af dem.
Altså, jeg må nok sige, at jeg har jo været derinde i mange år, og jeg kunne godt genkende det der. Vi går mere op i at finde håret nede i såben, end vi laver de overordnede ting. Jeg synes, det er pinligt, at vi indkalder hver eneste uge en minister i samråd og så videre med små bitte detaljer. Og det bliver folk altså træt af. Det er det, folk bliver træt af. Og det er også det, der formentlig er sket over i USA med familien Clinton og så videre. Vi skal ikke underkende, at folk er blevet trætte af det etablerede politiske system i USA og i Danmark og vælger andre løsninger. Og jeg tror, næste folketingsvalg vil vi se det endnu mere, hvis de gamle hæderkronede partier ikke forstår at følge med. Og det har vi altså et noget til gode at gøre.
Godt. Der sætter vi punktum for Donald Trump, sådan forløb i hvert fald, for vi skal have nogle nyheder her kl. 11. Men de her, vi har en hel time endnu.
Vi glæder os.
Jamen det kan jeg love jer, det gør jeg også. Vi skal nemlig forbi en historisk regnefejl, og så den der politiskole i Herning. Det glæder jeg mig også til. Men først skal vi lige opdateres på, hvad der sker ude i verden nu, og klokken nemlig blevet 11.